Venstre åbner for måske at gå ind i en form for bred regering. Det skal vi tale med Preben Bang Henriksen, der er retsordfører for Venstre. For det er jo ikke ham, der fører ordet. Det gør Jakob Ellemann stadigvæk. Men en interessant lille bitte åbning i en bisætning, der kom på tv, åbner nu for spekulationerne om det. Dem tager vi om 3-4 minutter.
Vi skal også omkring Sofie Carsten Nielsen, som jo er fortid som formand for Radikale Venstre. Hun trak sig som politisk leder i går efter et ringe folketingsvalg. Radikale blev halveret, og hun fik ikke så mange personlige stemmer, som kunne retfærdiggøre, at hun skulle sidde som politisk leder. Så hun trak sig. Det kan netop være Sofie Carsten Nielsens egen ledelsesstil, som også er årsag til hendes exit. Det mener Kasper Dahl, vi skal tale med. Han er politisk redaktør på Avisen Danmark, og det er klokken cirka 20 minutter over 7.
Folketingsvalget er gudskelov overstået på den måde, at vi nu kan tale om resultatet og konsekvenserne af valget, og dem er der mange af. En af dem er jo altså, at Jeppe Kofod, udenrigsminister, i hvert fald i den regering, som lige er gået af, han blev ikke valgt til Folketinget. Det kom der faktisk også kommentarer på. Gjorde du ikke det?
Jo, vi har en sms, en unavngivet lytter. At folk kan blive hentet ind som ministre i regeringen uden om befolkningen, som Jeppe Kofod blev det, giver ingen mening, og den mulighed bør afskaffes. Den er i bund og grund dybt udemokratisk.
Det er jo en meget lang, fin historie, som findes på det felt. Altså både blå og røde regeringer har hentet ministre ind, som enten slet ikke kommer fra politik, hashtag Tommy Ahlers, for eksempel.
Erhvervsmand.
Ja, som blev forskningsminister under Lars Løkke Rasmussen. Og så er der så de der historier om politikere, som ikke kommer ind. Der husker jeg i hvert fald også fra Lars Løkke Rasmussens regeringstid, hvordan Peter Christensen, der var blevet vraget fra Folketinget, blev forsvarsminister efterfølgende.
Smart. En lille omvej rundt om folkestyret.
Ja, hvis man ser sådan på det, det er jo en administrativ post et stykke af vejen, men det har du jo ret i. Det bliver spændende, når der engang skal dannes regering. Hvis der er en socialdemokratisk regering, om Jeppe Kofod så fortsætter som udenrigsminister. Det får vi se.
Det er altså en morgen, hvor valget stadig fylder, selvom det egentlig er overstået. Men ja, Kasper, som du siger, resultaterne de tigger altså fortsat ind, og der er jo også dronningerunder og regeringsforhandlinger, som er i gang, så politik kommer til at fylde også en del det næste stykke tid i nyhederne.
Ja, for ikke at nævne fintællingen af stemmerne, jo er hele basen, man forhandler ud fra. Gud, hvor er det spændende stadigvæk. Klokken er 8 minutter over 7. Godmorgen. Tak, fordi du hører Radio 4. En bred regering, der involverer både det traditionelle røde kæmpe parti Socialdemokraterne og det største blå parti Venstre, er måske ikke så usandsynligt, som det tidligere har lyttet i valgkampen. Jakob Ellemann Jensen har flere gange i løbet af den sidste måned afvist sådan en regering. Men nu åbner flere Venstre-profiler for muligheden. Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, er en af dem. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke positive ting vil du kunne se i en regering mellem Venstre og Socialdemokraterne?
Lad mig sige med det samme. For mig at se, så er det ikke et spørgsmål om, hvilke bogstaver, der skal finde sammen. Det er mere et spørgsmål om, hvad det er, man kan blive enige om. Og jeg kan godt se, at det andet er vældig interessant, men nej, det er emnerne, vi skal have på bordet. Jeg tror faktisk, at vælgerne vil bebrejde os i Venstre, hvis vi ikke tager bestik af den situation, der er opstået, og dermed også indgår i nogle forhandlinger, som nu skal pågå.
Det er jo selvfølgelig vældig interessant, hvem der skal være minister i Danmark. Derfor tror jeg, det interesserer mange mennesker, men tidligere har blandt andet din formand, Jakob Ellemann, jo sagt, ja, men man kan sagtens lave samarbejde på det politiske felt, og det er der blevet gjort virkelig mange gange, både under blå og røde regeringer. Især de sidste 4 år har man faktisk været med i mange ting. Hvorfor er det interessant at være en del af en regering?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, som Ellemann har sagt. Vi har jo deltaget i en hel masse forlig, også med Socialdemokratiet, men det er nok ingen hemmelighed, at hvis man sidder ved regeringsbordet, så har man nok større indflydelse, end hvis man sidder der som forhandlende oppositionspolitiker. Så derfor tror jeg da, at det kunne være formålstjenligt med at gentage. Det hele kommer jo an på, hvad det er, der skal på bordet i givet fald, hvad det er, man skal acceptere, hvilke regeringsgrundlag der skal være. Altså, der er showstoppers fra begge sider, som man skal ind og kigge på. Eksempelvis kan jeg da sige, at vi kommer ikke til at deltage i en regering, der forlanger, at gymnasieelever skal sidde med forældrenes selvangivelse for at finde ud af, hvor de skal møde hen næste år. Bare for at tage det eksempel. Men lad os da ikke afskrive det. Jeg tror, vælgerne forventer, at vi tager bestik af situationen. Og der blev som bekendt scoret et sidste sekundsmål her til valget.
Ja, det var nærmest en varkendelse. hvad med... Altså Når du så alligevel, altså det har jo været afvist indtil nu, hvad er det, der så gør, at I ikke afviser det længere i Venstre?
Jamen, vi jo er nødt til, som jeg sagde før, at tage bestik af situationen, og alternativet kan jo være, at vi får en regering, der er afhængig af ja, netop Alternativet og Enhedslisten og andre partier på den yderste venstrefløj. Og så må jeg bare sige, så tror jeg, som jeg sagde før, at vælgerne forventer, at vi i hvert fald gør et forsøg på at begrænse indflydelsen hos de pågældende partier. Og desuden så spiller det altså også en rolle, at vi står i en meget alvorlig situation med hensyn til energi, renter, inflation osv. Det kan jo hurtigt blive en meget, meget, meget alvorlig krise rundt omkring.
Det tror jeg, mange er enige med dig i, Preben Bang Henriksen. Jeg er bare nødt til at spørge igen, hvad er det, der har ændret sig for Venstre i løbet af den uge, som altså, er gået siden det bare var valgkamp og et teoretisk billede? I må jo have kunne regne ud, at der var en mulighed for, at I ville tabe valget, men allerede der var I jo afvisende over for ideen.
Ja, men altså, jeg må sige, at vi er nødt til at tage bestik af den konkrete situation. Og når du siger, hvad man kunne forvente før valget, så må jeg sige, at jeg havde altså ikke forventet, at der blev indgået sådan et sidste sekundsmål her. Og derfor må jeg sige, lad os da nu se på det. Jeg sidder ikke og inviterer til et regeringssamarbejde, men jeg siger, lad os da se på, hvilke emner, der kan komme på bordet, hvad man eventuelt kunne blive enige om. Det var da ingen hemmelighed, at ser man på de pågældende emner, så sundhed, hospitaler, ældreomsorg osv., der ligger Venstre og Socialdemokratiet jo ikke alen langt fra hinanden, så lad os nu se, hvad det kan føre til.
Jeg ved godt, det er irriterende, jeg bliver ved med at køre i det, men det er jo ikke så interessant, om det sidste mål, som du kalder det, blev scoret kl. 12 eller kl. 8. Altså, det interessante er jo, at mandatfordelingen blev, som den blev. Og det vidste I jo godt, der var en mulighed for. Så hvordan kan det være, det har ændret sig i jeres meldinger på det her felt?
Jamen, nu må du lige huske på, jeg sidder ikke her og fastsætter, at vi skal i regering med Socialdemokratiet. Jeg siger, at vi går selvfølgelig ind ad døren og kigger på, hvad der er af emner, som vi måske kan blive enige om. Og det tror jeg nu altså også har været meningen før valget, så har man i hvert fald udtrykt sig noget vanskeligt. Vi skal deltage i den her forhandling, ellers vil vælgerne da undre sig, hvis vi sad med armen over kors i så alvorlig en situation, som vi står overfor.
Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, har vi altså med her i Radio 4 Morgen, og det er fordi, at en bred regering hen over midt måske slet ikke er så usandsynligt, som det jo ellers har lyttet i valgkampen. Og her har det blandt andet lyt fra din formand, Jakob Ellemann Jensen. Det er det citat, jeg har fra Jyllandsposten. Vi kommer ikke til at indgå i en regering med Socialdemokratiet. Vi er grundlæggende uenige med Socialdemokraterne. Er I grundlæggende, de her grundlæggende uenigheder, hvor ser du, at de har ændret sig?
Jamen, det er jo blandt andet det, vi skal se på. Vi skal jo se på, om Mette Frederiksen lever op til det, hun lovede, nemlig at afsøge mulighederne for en bred regering. Og jeg forventer i hvert fald i de ord fra hendes side, at der ligger også, at hun kan ændre opfattelsen, eller i hvert fald være villig til at gå på kompromis på nogle af de ting, som Socialdemokratiet har slået fast. Men der er jo ikke... Der er jo ikke tvivl om, at vi var grundlæggende uenige, og fortsat er det. Nu nævnte jeg eksempelvis selvangivelserne, som de gymnasieeleverne skal have med i skole for at finde ud af, hvor de skal mødes hen. Hvis der gives på sådan nogle punkter der, og Socialdemokratiet er indforstået med at få en lidt mere normaliseret politik, jamen så skal det da afsøges. Ingen tvivl om det.
Det lyder som om, at det mest er Socialdemokratiet, der skal række ud mod jer og ikke omvendt. I er vel også interesseret i at komme i regeringen, eller hvad?
Vi er interesserede i at begrænse yderfløjenes indflydelse. Altså, jeg vil være godt træt af, hvis Enhedslisten og Alternativet igen skal styre orkesteret, og derfor så man går jo ikke ind i en forhandling uden begge parter skal give sig. Venstre kommer der i givet fald også til at give sig, hvis det er. Ja, det får du mig godt nok ikke til at åbne posen for, fordi nu skal det her foregå i et forhandlingslokale for lukkede døre, og jeg skal jo ikke, og har heller ikke charge til at sidde og binde Ellemann på nogle punkter. Det bliver da selvfølgelig en give and take. Man får da ikke nogen løsning, hvis man bare går ind med ultimative krav.
Den tidligere SV-regering sad i 14 måneder. Hvis nu der opstår en til, tror du så, I kan slå den rekord?
Det må tiden vise, men jeg kan kun sige, vi står i hvert fald, jeg husker ikke om situationen dengang, men vi står i hvert fald i en situation, hvor der er dybt alvorlige problemer i kongeriget Danmark. Det har vi fået dokumenteret på energi og inflation og renter og så videre. Og hvor vi har et sundhedssystem, et hospitalsvæsen og en ældreomsorg, som vi har en forpligtelse til at få løst. Og der tror jeg egentlig ikke, at Venstre og Socialdemokratiet ligger alen langt fra hinanden.
Den gamle SV-regering kan man læse om på internettet. Det var en tid med kold krig, energikrise, udlandsgæld, arbejdsløshed. Og ja, der var nogle ting, der var lige sådan, der var nogle ting, der var anderledes. Men de to partier fandt altså sammen i 14 måneder. Har du flere ting til Preben Bang Henriksen, dommer?
Det er både kort, men stort, Preben Bang Henriksen.
Det lyder godt.
Ja, det er meget spændende. Det er fordi, du siger det her med, at man går ikke ind til forhandlinger med ultimative krav, men skulle man ikke forstå det sådan, at I gik til valg på det ultimative krav, at I ikke vil i en bred regering? I vil gerne have en borgerlig-liberal regering?
Nej, vi gik til valg på, at vi skal afsøge de muligheder, der er. Og det vil være helt forkert, hvis vi sidder med armen over kors og siger, at vi vil end ikke gå ind i det forhandlingslokale.
Altså, sæt nu. Men Jacob Ellemann er jo citeret for at sige, at vi kommer ikke til at indgå i en regering med Socialdemokratiet.
Ja. Men sæt nu, ja, det sagde han selvfølgelig på baggrund af...
Det lyder da meget ultimativt, gør det ikke?
Jamen, hør nu lige efter, hvad jeg siger. Det sagde han på baggrund af den kampagne, som Socialdemokratiet førte, og det er de fremført. Men vi har da en forpligtelse til at se, om ikke de er kommet på bedre tanker på visse centrale punkter. Og det skal der afprøves. Derfor går vi ind i forhandlingslokale. Hvad det ender med, det ved jeg ikke.
Det er sådan en glas, der er... Jeg ved ikke engang, det er halvfyldt, når man sådan lytter grundigt mellem linjerne på dig, Preben Bang Henriksen. Der er en lille smule glas. Kan vi sige det på den måde?
Ja, ja. Gør du bare det.
Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, skål du.
Ja, det er godt.
Hej, hej. Retsordføreren hos Venstre, Preben Bang Henriksen, var altså med her i Radio 4 Morgen.
Og det er altså til en snak om de her forhandlinger, der går i gang nu. De her regeringsforhandlinger, vi ser ind i, som jo nok godt kan trække lidt i langdrag. Det er der i hvert fald flere, der forventer. Og de begynder i morgen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Det siger nu fungerende statsminister Mette Frederiksen til TV2. Det er jo flertal, der består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF, Enhedslisten, Radikale, Alternativet også. De peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Det er noget, som kongehuset oplyser. Og hun skal så være kongelig undersøger og afsøge muligheden for den her brede regering, hun jo er gået til valg på, altså hen over midten. Og hun siger til TV2, det, som vi helt praktisk gør, er, at vi inviterer alle Folketingets partier og selvfølgelig de nordatlantiske mandater til Marienborg fredag. Partierne inviteres i rækkefølge efter størrelse. Det betyder, det bliver en lang arbejdsdag, siger Mette Frederiksen til TV2. Dem har der jo været en helt håndfuld af, gætter jeg på det seneste.
Jeg synes lige, vi skylder de mennesker, der har optaget det her, at rydde op i sms'en, fordi der er faktisk kommet nogle tilkendegivelser af den her teoretiske mulighed for, at man kan forestille sig, at den næste regering i Danmark, den kommer til at gå hen over midten og måske involvere partiet Venstre, som altså var det, vi drøftede med Preben Bang Henriksen. Vi tager dem lige rækkefølge.
Vi tager dem op fra ned. Det ville da være dumt for Venstre at gå i regering. Lad nu bare selv de røde løse problemerne i Danmark rigtig højt sandsynligt.
Rigtig højt sandsynligvis ikke alligevel.
Sådan, tak. Og så får vi nye valg, afslutter den sms.
En anden skriver, lad os få en mindretalsregering bestående af Enhedslisten og Alternativ, og lad dem køre landet i sænk.
Heller en rød regering, og så kan man lave forlig hen over midten. Det er en stærk regering. Det er der også flere, der har i tale sat det der med. De er jo sådan set gode til at samarbejde hen over midten. Mette Frederiksen har også sagt, at det 9 ud af 10 aftaler i den seneste regeringsperiode er jo faktisk indgået hen over midten.
Vores lytter Kim får lov at sætte... ikke engang punktum. Det bliver semikolon, for der er en mere. Men vi tager lige den fra Kim. Han skriver, lyt til erfarne Bertel Haarder. En SV-regering har ingen gang på jord. Hørte du Bertel Haarder i går morges?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg sad og havde travlt med at forberede en hel formiddag.
Vi havde Bertel Haarder med. Han var sindssygt morgenfrisk. Han var i Helsinki og var... Jeg ved ikke om...
Ja.
Ja, der er en lille
smule tidsforskel. Det er da rigtigt. Han repræsenterede Danmark.
Ja. Nå, men han sagde i hvert fald fuldstændig klart to ting. Det kommer ikke til at ske. Det var punkt 1. Og punkt 2. Venstre får et fantastisk valg om 4 år.
Det må vi jo vente og se. Nedtællingen er i hvert fald i gang.
Sidste sms, der står, hvis Venstre og Socialdemokratiet laver en såkaldt koalitionsregering, giver det ingen som helst mening og har ingen gang overhovedet på jord. Det ene parti er socialistisk, det andet er konservativ og antisocialistisk. Det giver ingen som helst mening. No way. Udråbstegn.
Klokken er 19:30. Sofie Carsten Nielsen er trådt tilbage som partileder for Radikale Venstre. Det var noget, hun fortalte i går på et meget kort pressemøde i Vandrehallen på Christiansborg. Og vi skal lige høre, hvordan det lød.
Stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt. Vælgerne stemmer, vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Jeg sender al styrke og kærlighed til den radikale gruppe og bevægelse. Den er heldigvis meget, meget stærk.
Lød det altså fra Sofie Carsten Nielsen, som jo også endte med selv at være med i den gruppe, der nu lander i Folketinget som den radikale folketingsgruppe. Hendes beslutning kommer efter et katastrofalt valgresultat for Radikale Venstre, som er gået tilbage fra 16 til 7 mandater, altså over en halvering af partiet. Kasper Dall er politisk redaktør på Avisen Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi hørte Martin Lidegaard, han var overrasket og i chok over, at Sofie Carsten Nielsen, hun trak sig. Er du også overrasket og lidt i chok?
Nej, det er jeg nu godt nok ikke. Jeg synes egentlig, at Sofie Carsten Nielsen sådan mellem linjerne flere gange har antydet, at hun godt kunne forestille sig en karriere uden for politik. Og nu er hun jo godt nok blevet genvalgt, som du siger, men jeg tror, at det bliver spændende at følge, om Sofie Carsten Nielsen kommer til at blive menigt medlem i den radikale folketingsgruppe hele den her valgperiode. Jeg kunne godt forestille mig, at hun begyndte at se sig om efter et arbejde uden for Christiansborg. Hun startede jo i virkeligheden med for halvandet års tid siden at holde den her tale om, at hun mente, at dansk politik var gået i stykker, og at den nu skulle arbejdes på at fikse det. Og der synes jeg allerede, det lå mellem linjerne, at hvis det arbejde det ikke lykkedes, så ville Sofie Carsten Nielsen begynde at se sig om efter noget andet. Og tilsvarende så havde jeg også selv et interview med hende omkring påske, hvor hun også antydede, at hun simpelthen ville blive bims, som hun sagde, hvis ikke det lykkedes, og så måtte hun se, om hun kunne fortsætte i politik. Så jeg synes ligesom, det har ligget lidt mellem linjerne, at Sofie Carsten Nielsen, hun ville køre det her valg og se, hvad det kunne bære til. Og der er hun jo så nået frem til den konklusion, at når hun får det næst dårligste stemmetal i den radikale folketingsgruppe, selvom hun er politisk leder, så er det ikke det rigtige mandat at sidde på.
Og hvorfor tror du, det gik sådan, at hun fik, altså at de fik det her ringe valg, og hun i øvrigt også fik færre stemmer, langt færre stemmer personligt end ved sidste valg?
Det tror jeg, der kan være rigtig mange årsager til. Den ene kan jo selvfølgelig være Sofie Carsten Nielsen personligt, og den kampagne, hun sådan personligt har kørt i Københavns omegn. Der er det mit indtryk, at hun er blevet mødt af ganske meget modstand, når hun har været ude. Så er der selvfølgelig hele det radikale, de radikales kampagne, som virkelig heller ikke har været noget at skrive hjem om, selvom at de radikale jo har haft virkelig god tid til at forberede sig på det valg, de jo de facto selv udskrev før sommerferien. Og så er der jo hele den sådan politiske linje, som Sofie Carsten Nielsen har stået i spidsen for de seneste godt 2 år, hvor det er, at hun jo egentlig forsøgte at lancere et opgør med de her ultimative krav, symbolpolitikken, som hendes forgænger Morten Østergaard jo virkelig var rejsende i. Men så har hun jo simpelthen fundet tilbage i samme rille som Morten Østergaard, og har jo lanceret en lang række ultimative krav. Mm. Og man kan sagtens forestille sig, at der er ganske mange, både radikale vælgere, men jo også sådan centrum-venstre vælgere, som måske godt kunne være fristet af at stemme på de radikale venstre, som har meget svært ved at forstå, hvad det var, der egentlig lige var grunden til, at de radikale dels gerne ville vælte statsministeren og havde brug for en ny regering, men omvendt jo også efterfølgende sagde, at det var Mette Frederiksen, de pegede på som statsministerkandidat.
Du får også lige en analyse fra Willy. Han skriver ind fra Røde Kro. Han skriver, tænker, at en del af forklaringen på Sofie Carsten Nielsens fratrædelse er taktisk. På den måde kan Radikale Venstre fralægge sig ansvar for ultimative krav, og på den måde blive en del af en rent rød regering, uden krav om eksempelvis advokatundersøgelse af Mink-sagen. Tror, det bliver en rent rød regering, inklusiv Radikale Venstre. Mette inviterer kun officielt blå og lilla partier ind. Just my thoughts, skriver Willy ind. Hvad siger du til den analyse?
Jamen, det kan der nok også være en lille bitte smule om, det Willy han skriver. Jeg tror nu ikke, det er derfor, Sofie Carsten Nielsen har trukket sig, men det kan jo blive en af de radikales muligheder på baggrund af Sofie Carsten Nielsens afgang. Fordi hvis det ender med, at Martin Lidegaard, den nuværende næstformand i folketingsgruppen, han stiller op som formandskandidat og bliver valgt af den radikale folketingsgruppe, det er kun den radikale folketingsgruppe, der kan vælge de radikales politiske ledere, jamen så er Martin Lidegaard jo kendt for at have en noget mere kompromissøgende linje, og han vil jo netop stå som sådan et helt blankt stykke papir og ikke være smurt ind i alle de her ultimative krav, som det er Sofie Carsten Nielsen, der har lanceret. Så det vil selvfølgelig gøre det nemmere for de radikale venstre at prøve at komme ind i nogle regeringsforhandlinger uden ultimative krav, og man må alt andet sige, at selvom jeg er overbevist om, at Mette Frederiksen er ked af, at Sofie Carsten Nielsen ikke længere er politisk leder for de radikale venstre, så blev det nemmere for Mette Frederiksen i går at prøve at se, om hun på den ene eller den anden måde, hvad enten det er ind over midten, eller er ude med de andre røde partier. Så blev det nemmere for Mette Frederiksen i går at få dannet en regering.
Der er altså 7 personer i den nye folketingsgruppe i Radikale Venstre. Det er Martin Lidegaard, Samira Nawa, Katrine Robsøe, Zenia Stampe, Lotte Rod. Sofie Carsten Nielsen kom jo også ind, og Christian Friis Bach, tidligere minister. Partiet står nu over for at skulle vælge den her nye frontfigur. Og som du siger, så er det jo folketingsgruppen, der vælger den nye leder. Men hvem bliver det?
Ja, men det rigtig godt bud er jo Martin Lidegaard. Han er den, der er mest rutineret. Han stillede også op til kampvalg mod Sofie Carsten Nielsen, da Morten Østergaard han trak sig. Så han har jo nogle formandsambitioner. Så jeg vil sige, der er rigtig meget, der peger på Martin Lidegaard. Hvis jeg skulle komme med et andet godt bud, så synes jeg, at Samira Nawa, som er valgt i København, er en, der har fremtiden for sig. Om det er nu, hun bliver politisk leder af det radikale venstre, det kan godt være, hun sidder over en omgang, men der kunne i hvert fald godt gå en politisk leder gemt i hende.
Vi har selvfølgelig spurgt, om hun har lyst til at tale med os, Sofie Carsten Nielsen. Ikke i dag desværre, oplyser hendes rådgiver, Christoffer Lehmann, på sms. Christian Friis Bach har vi også spurgt, valgt for Nordjyllands Storkreds, om han har lyst til at tale med os om det her. Han siger nej tak her til morgen. Zenia Stampe har vi også rakt ud til, hun gav ikke lyd. Martin Lidegaard heller ikke, og heller ikke Lotte Rød eller Katrine Robsøe eller Samira Nawa har svaret endnu. Det er jo også først på dagen. Kasper Dalle med os, politisk redaktør på Avisen Danmark. I kommentatorkorpset er der jo sådan, også svirrende rygte på det her. TV2's politiske redaktør, Hans Redder, der tit har gode kilder i det politiske system, han hævder, at partiet finder sin nye leder allerede i dag. Har du også hørt det, Kasper Dahl?
Ja, altså det er jo nærmest en nødvendighed for det radikale venstre, at de hurtigst muligt gør det. Det kunne enten være blevet allerede i aftes, da de personlige stemmetal var tikket ind, eller i løbet af ganske, ganske kort tid. Det er jo som sagt kun de her 7 medlemmer, der egentlig skal mødes, så det kan de jo gøre virtuelt, og så skal de finde ud af, hvem de kan blive enige om, skal være partiets nye politiske leder. Det er jo ikke sådan, at man behøver at trumle hele baglandet sammen til i et eller andet stort kongresscenter og skal have vedtægterne løbet igennem. Det kan de egentlig klare ganske, ganske hurtigt, og det er de jo også nødt til, sådan at den nye politiske leder og en delegation omkring det radikale venstre kan blive gjort klar til de her regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen.
Ja, fordi hvis man skal sidde ved sådan en dronningerunde, så kan man vel ikke sidde som de 7 små dværge og snakke munden på hinanden?
Nej, det kan man ikke. Der kommer ikke 7 radikale repræsentanter op til Marienborg og forhandler med Mette Frederiksen. Der kommer en politisk leder, når vedkommende er blevet valgt, og så er måske 1 eller 2 mere.
Radikale Venstre er altså blevet mere end halveret her ved det overståede folketingsvalg. Og nu skal de have en ny politisk leder. Det venter vi fortsat på, hvornår det kan blive og hvem det kan blive. Intet er sikkert, men hvad er det for et genoprejsningsprojekt, den her leder kommer til at gå i møde?
Jamen, det er jo et kæmpe genoprejsningsprojekt, der skal laves. Altså, en ting er jo selvfølgelig i forhold til det radikale bagland, det er meget, meget, meget hurtigt, at man nu skal ud og have en ny politisk leder i det parti. Så der er jo virkelig noget, der skal passes og plejes i det radikale bagland. Så skal man selvfølgelig ud og se, om man ikke kan forsøge at appellere til nogle flere radikale vælgere. Der har jo tidligere været et langt større vælgerpotentiale, det ved vi jo fra stemmetallene ved tidligere valg. Så man skal ud og se, om man kan forsøge at se, om man kan få partiet til at vokse ude i meningsmålingerne. Og så skal man selvfølgelig i gang med at forsøge at få bygget nogle politiske alliancer på kryds og tværs. Det bliver meget, meget, meget vigtigt for den nye politiske leder, og der i den radikale position, så skal de alliancer jo både gå over i blå blok, men jo så sandelig også gå ind i rød blok, og i særdeleshed gå hen til Mette Frederiksen med den nuværende situation, vi har, hvor hun er kongelig undersøger og skal forsøge at se, om hun kan danne en ny regering.
Kasper Dahl, tak fordi du var med.
Velbekomme.
Politisk redaktør på Avisen Danmark.
Martin Lidegaard er en dygtig, velformuleret, intelligent politiker. Han skal afgjort være formand for de radikale, gerne de næste 20 år. Skriver en af vores lyttere.
Du kan også byde ind på sms'en, den hedder 1424, så rammer den ind bakken hos Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Asbjørn Møller er din nyhedsvært, klokken er 7:30.
50.000 personlige stemmer. Det var resultatet for Mette Frederiksen, der kan bryste sig af at være den politiker, der har fået flest vælgere til at sætte sit kryds ud for et navn i stedet for et parti ved det her valg. Det er kun overgået af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som fik over 60.000 personlige stemmer ved valgene i 2001 og i 2005. Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne ligger lige efter Mette Frederiksen i antallet af stemmer. Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, er blevet en af valgets helt store stemmeslugere. Han har nemlig fået 38.000 personlige stemmer i Østjylland, hvor han er opstillet. Og SF's Jacob Mark er den kandidat, der ikke er partileder, som har fået flest stemmer. 31.000 styks kunne han høste ved valget. Enhedslistens Søren Egge Rasmussen er stadig sur på Radikale Venstre. Folketingsmedlemmet fra Enhedslisten havde lidt af en rutsjebanetur i går. Først så det nemlig ud til, at han ville miste sin plads i Folketinget, og det fik ham til at skrive et tweet, hvor han bebrejdede de radikale for at fremprovokere valget. Men efterfølgende kunne han ånde lettet op, da resultaterne sendte ham i Folketinget. Men i dag er han altså stadig ikke glad for de radikale, siger han.
Selvfølgelig er jeg glad for at være kommet ind, men det ændrer ikke på min holdning omkring valgudskrivelsen. Men selvfølgelig er jeg glad for at komme ind, og man tør næsten ikke tro på det sådan 100%.
Folketingsmedlemmet var gået i gang med at pakke sit kontor ned, da han så fik at vide, at der var sket en fejl, og at han alligevel var inde. Men Søren Egge Rasmussen er ked af, at valget ikke først blev udskrevet efter, at der var blevet vedtaget en finanslov med den daværende rød blok.
Jamen, jeg synes, det var dumt det her. Vi kan selvfølgelig nå at lave en okay finanslov, men det er jo lidt diffus, hvad det er for en regering, det ender med. Og der vidste vi alligevel, hvad vi havde før. Altså, vi havde prøvet at lave tre finanslov sammen med Radikale, SF og regeringen. Jeg synes egentlig, det gik okay. Og det er jo så det, vi var parat til at lave endnu en god finanslov. Og nu ved vi ikke lige, hvad det ender med.
Alternativet fik et ekstra mandat ved valget, og partiets formand, Franciska Rosenkilde, fik et rigtigt godt valg. Faktisk blev hun den, der fik næstflest personlige stemmer i Københavns storkreds, det skriver Ritzau på baggrund af tal fra KMD. Hun fik 15.699 personlige stemmer. Dermed fik hun flere end store profiler som Peter Hummelgaard og Pernille Rosenkrantz-Theil, begge fra Socialdemokratiet. Men det var SF's formand Pia Olsen Dyhr, der fik flest personlige stemmer i storkredsen. Hun fik 18.758 personlige stemmer. USA's præsident Joe Biden sender en advarsel til kandidater, der ikke vil acceptere resultatet af midtvejsvalget i USA. Nogle republikanske kandidater har nemlig antydet, at de måske ikke vil anerkende et nederlag, hvis det skulle blive resultatet, når de skal stemme den 8. november. Det er vejen til kaos i USA, det er ikke set før, og det er ulovligt og uamerikansk, det sagde Joe Biden i går ifølge BBC. Biden henviser også til Donald Trump. Biden mener, at Trump ved at kalde valget i år 2020 for den store løgn, opildner til uro og modstand. Tyskland annoncerer fri bus og tog for 365 kroner om måneden. Den såkaldte Deutschland-ticket vil give adgang til offentlig transport i hele Tyskland, det oplyser den tyske regering. Målet er at begrænse CO2-udledning og hjælpe borgerne med at klare den kraftigt stigende inflation. Billetten er efterfølgeren til sommerens voldsomt populære 9-euro-billet, der gav fri adgang til regionaltog i hele landet. Skyet vejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader og jævnt til hård sydlig vind ved kysterne op til kuling.
De radikale lavede samme fejl som Dansk Folkeparti for mange år siden og siger nej tak til ansvar, men vil hellere være på opposition. Støtteparti er en fuser, dem går man ikke tilbage til. Spild af stemme. Venlig hilsen Tommy, der er skrevet på 1424.
Fremtinger et valg for at blive skåret totalt over, og Sofie Carsten Nielsen trækker sig og bliver sikkert valgt igen, så vil det radikale cirkus være komplet. Med venlig hilsen gammel nok. Det radikale cirkus er komplet, i hvert fald ifølge din analyse, fordi hun er jo valgt igen. Altså hun er kommet i Folketinget. Hun er bare ikke politisk leder længere.
Er der flere, vi skal have? Jo, der er flere, der tilhænger af Martin Lidegaard som radikal leder. En skriver her, Martin Lidegaard vil være en god pragmatisk leder for de radikale. Han kommer ikke med de urealistiske, næsten hysteriske udmeldinger, som vi har set fra de seneste to ledere. Han kunne flytte min stemme til partiet, lover Jakob Carlsen fra Sorø.
Vi fik en analyse fra Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, før nyhederne. Og vi har også forsøgt jo at række ud til nærmest samtlige radikale medlemmer af Folketinget her til morgen. Det er ikke rigtig lykkedes at komme igennem til dem, og flere er ikke vendt tilbage. Nogle vil ikke deltage, og vi har også rakt ud til Mikkel Irminger Sarbo. Ham har vi fået svar fra. Han er Radikales landsformand. Han har ikke mulighed, siger han, for at stille op til interview. Men han er kommet med et skriftligt citat, som jeg synes, vi lige skal læse op.
Gør det.
Sofie Carsten Nielsen har de seneste 2 år vist os alle, hvilket stof hun er lavet af. Hun har været en fremragende leder, der har stået fast i modvind, og altid sætter andre og partiet før sig selv. Det har hun også gjort denne gang. Hun har truffet den personlige beslutning at trække sig som leder af vores folketingsgruppe. Den nyvalgte gruppe vil mødes en af de nærmeste dage og vælge en ny gruppeledelse. Det er jo der, den står.
Nej, jeg er glad for, at vi fik det citat med.
Ja, det er jeg sådan set også.
Altså, fordi det viser, at vi har rakt ud til Radikale Venstre. Men der var ikke noget som helst nyt i det citat. Men hun har trukket sig. Godt. Bare for at sige, at valget har mange knopskydningshistorier, og vi forfølger nogle af dem. Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, han refererer til en anden politisk historie. Han spørger, taler I slet ikke om Alternativets løftebrud om advokatundersøgelse?
Det kan vi godt komme til, jo. Ja. Vi forsøger i hvert fald at komme i kontakt med Alternativet.
Alternativet har været meget ultimativ omkring, at man synes, at advokater skal tage stilling til den store Mink-kommissionsrapport og finde ud af, om der er basis for rigsretssager og det der. Det mente man i hvert fald indtil i går.
Ja, sådan rundt regnet.
Vi har rakt ud til et Alternativets ledelse. De skal ikke dø i synden. Den der skal vi nok forsøge at få en form for svar på. Men vi har altså ikke nogen aftaler her til morgen endnu. Men det her det er et program, der bliver til, mens du lytter til det. Så alt kan ske. Der er 1,5 time nu. Og klokken er 7.37. Godmorgen.
Godmorgen.
44% af de nyvalgte folketingsmedlemmer er kvinder. Det er den største andel nogensinde, oplyser Ritzau, som har siddet og talt op og regnet. Den nye folketingssamling kommer til at bestå af 100 mænd og 79 kvinder. Henriette Laursen er direktør i Kvinfo, som er et nationalt videnscenter, der formidler forskning om blandt andet køn og ligestilling. Det er en selvejende institution under Kulturministeriet. Godmorgen, Henriette Laursen.
Godmorgen.
Du har sikkert også fulgt valgkampen. Har du et bud på, hvorfor der er valgt så mange kvinder denne gang?
Ja, det er først og fremmest, fordi der er mange, der er blevet stillet op. Der er flere end nogensinde, der er blevet stillet op, og så ved vi, det er helt afgørende for. Det er selvfølgelig helt afgørende for, at der er mange, der kan vælges. Men så er vælgerne faktisk også altså nærmest bedre end opstillerne til at få kvinder valgt ind. Så hvis der er mange, der er stillet op, så er der også en lidt højere procentdel, som det også er tilfældet i år, som faktisk bliver valgt ind af vælgerne.
Ja, det er en lille smule teknisk, men sagen er den, at antallet af opstillede, der udgør kvinderne 41,8%.
Mm.
Og altså antallet af valgte, der udgør de 44%.
Det er præcis.
Ja.
Det er præcis.
Vi har jo haft 4 år med en kvindelig statsminister, og inden da var der var en mellemperiode med Lykke, men så var der jo også Helle Thorning. Hvor meget tror du, det har flyttet, at der har været sådan en kvinde i den vigtigste stol inden for politik overhovedet?
Jeg er da sikker på, at det er gode rollemodeller også for kvinder i politik, men jeg tror egentlig, noget af det, der har flyttet allermest, det er måske den store diskussion, vi faktisk har haft, og fokus, vi har haft på køn og ligestilling i kølvandet på MeToo, og jo også i politik, og i forhold til, hvad er det for kultur, som politiske partier de skaber, og har der i virkeligheden været plads til, at mænd og kvinder kunne agere der på lige fod.
Prøv at fortælle noget mere om, hvordan du har oplevet den debat, og hvorfor den blev vigtig.
Ja. Jamen, jeg tror, vi har jo mange år forklaret uligestilling i politik med, det kunne være med børn og barsel og manglende interesse, og sådan er der også nogen, der har prøvet på at forklare det med. Men jeg tror i virkeligheden, og det er der noget, der tyder på i forhold til den afdækning, vi har været med til at lave i partierne, at der har været jo en hård sexisme og seksuel chikane i partierne, som der har skulle gøres op med. Jeg tror ikke, vi er helt der endnu, men det har også været med til at sætte et kæmpe fokus på, at vi faktisk ikke har ligestilling i Danmark, men det er et kæmpe arbejde at gøre det. Jo. Det partierne også er begyndt på.
44%. Er det ligestilling i din optik?
Det kan man godt sige, at det er det, vi kalder inden for normalområdet. Så der tager man sige, hvis sådan et forår har 40-60% af kønnene, så er det inden for normalområdet i forhold til ligestilling. Det, der jo så bliver interessant at se, det er, hvordan fordeles posterne så? Og det er jo her, som, hvor det er jo typisk fordeles meget sådan stereotypt, hvor kvinder får posterne med ligestilling og social og familieområder, og mænd, de sætter sig så tungt på transport og finans og forsvar og sådan ting.
Hvis man tæller partiledere i de 14 partier, som var opstillet, så var 8 af de 14 faktisk også kvinder. Så på den måde kan man sige, det er jo vel også inden for normalområdet.
Det er nok også inden for normalområdet, ja. Uden at jeg har udregnet procenten.
Nej, ja, det er det. Mm. Når du så har fulgt valgkampen også med mere sådan hvis man skal sige det på den måde, analytiske briller, hvor populære kan man så sige, at kvinderne har været i år?
Og det tror jeg ikke, jeg kan sige noget meget specifikt om. Man kan jo sige, at der er masser af kvinder, der har været fremme og været stærke. Og så har vi haft diskussionen, som statsministeren var med til at rejse, hvor betyder køn noget, og det ved vi fra nogle undersøgelser, at det gør. Altså for eksempel omkring, hvordan bliver man mødt på de sociale medier. Der ved vi fra mange undersøgelser efterhånden, at det er forskelligt, det man bliver mødt med, hvor kvinder bliver mødt meget på deres krop og deres udseende, og så bliver mænd i højere grad måske mødt på deres faglighed. Det er noget af det, som kan være hæftigt at holde nogle kvinder væk fra politik.
Rigtig lige stillinger er der vel først den dag, hvor man ikke rigtig tænker over det mere. Hvor langt er vi fra den dag?
Vi er nok meget langt fra den dag, fordi det, hvis vi nu kigger for eksempel på kommunerne og ser på deres borgmester for eksempel, så er der jo 98 kommuner og 12 kvinder, som er borgmestre. Der har vi har den her faglige fordeling også i udvalg i Folketinget og så videre, hvor fagene fordeles meget sådan kønsstereotyp stadigvæk. Vi har hele opgøret med sexisme og seksuel chikane. Vi har spørgsmål om ligeløn osv. osv. Så jeg tror i virkeligheden, vi har haft en myte i Danmark om, at vi allerede havde ligestilling, og det har sådan set sat os tilbage, og nu er vi så i gang med at arbejde godt og grundigt med det.
Når der kommer en bevægelse, kommer der altid en modbevægelse. En af dem er repræsenteret i vores lytter Tommy. Han er fra Vestjylland, og han skriver, det er klamt at stemme på køn. Man stemmer på politik og partier. Intet er mere sexistisk end kønskrigere, siger Tommy Simonsen. Det må du gerne forholde dig til, hvis du har lyst.
Ja, altså jeg tror, de fleste kan... At der er jo ikke nogen, der kun stemmer på køn, men alle stemmer jo på en kandidat, de er enige med. Men jeg tror faktisk, der er en del vælgere, som også sætter et kryds ved den værdi, man kan sige, der er i ligestilling. Det kan også være med mangfoldighed mere generelt, at man gerne vil være med til, at demokratiet faktisk også er et demokrati, hvor vi i højere grad får repræsenteret hele befolkningen. Og der er jo altså, som vi har set i erhvervsliv og så videre, nogle gange så er vi jo påvirket lidt af det, vi kalder for ubevidste bias, eller det er vi alle sammen herunder jer selv. Og det betyder, at de der valg, vi ubevidst også nogle gange faktisk er kønnet, så vi faktisk kommer til nogle gange at vælge mænd, selvom det kunne være, at kvinderne havde bedre kvalifikationer, ikke generelt, men i specifikke situationer.
Henriette Laversen er altså direktør i Kvinfo, et nationalt videnscenter, der formidler forskning om blandt andet køn og ligestilling. Kan du ikke lige forholde dig til den her også? Der er en, der påpeger, at det er jo rød blok, der har kvindelige ledere, og blå blok har mandlige ledere. Hvordan kan det være?
Ja. Jeg tror, man skal se på, hvordan vi også er meget kønsopdelte, når det kommer til vores arbejdsmarked, hvor 70% af de ansatte i det offentlige, det er kvinder, 70% af de ansatte i det private, det er mænd. Og så ser på de dagsordner, som de forskellige politiske partier har, så man siger, der har rød blok nok mere sådan med investering i det offentlige, kære sig om velfærdsprofessionerne osv., osv., som vi også har hørt i den her valgkamp, mens de blå måske mere har noget omkring, hvad skal vi sige, vilkårene for vores erhvervsvirksomheder. Og det kan godt blive sådan, hvor ligger så interesserne i forhold til, hvor man også er ansat, og som jo også viser noget om ens interessedybde.
Jeg tror, det er det hele. Tusind tak, Henriette Laversen.
Ja, velkommen.
Direktør i Kvinfo. Og også tak til jer, der har bidraget med input til det her interview. Du lytter til Radio 4 morgen, og klokken er 8:15.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lige gøre noget.
Ja! Yeah.
Ikke? Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som her reporter, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Der var en, der skrev ind, at hele Rød Blok er 100% kvindelige ledere. Det var Finn, der skrev det ind på sms'en.
At hele Rød Blok?
Hele Rød Blok.
Nå, hele Rød
Blok. Ja, det er mig, der simpelthen lige skal have åbnet munden her til morgen. Ja. Hele Rød Blok. Jeg ved ikke, hvordan det står til i hele Rød Blok. Hele Rød Blok er ikke længere kun kvindelige ledere, nødvendigvis jo. Der skal jo findes en ny leder i Radikale Venstre. Vi har altså Socialdemokratiet med Mette Frederiksen, vi har SF med Pia Olsen Dyhr, Enhedslisten har Mai Villadsen, og så har vi Alternativet med Franciska Rosenkilde i front. Og så er der lige Radikale Venstre, som jo mistede en politisk leder i går, da hun trak sig. Nu skal de finde en ny. Flere peger på Martin Lidegaard.
Nogen peger på Samira Nawa, som jo vist også er ligestillingsordfører. Har i hvert fald ført ordet i nogle af de debatter der. Det hører med til historien, at der findes også en mand i den tidligere røde blok, nemlig Sikandar Siddique.
Det er sandt, men han er jo så helt ude af Folketinget i den her omgang.
Ja, jeg har også lige fået en rettelse ind på sms'en.
Der, ja,
også, der er også en dame, som er formand, det betoner hun meget, i blå blok.
Ja, det er jo Pernille Vermund.
Ja, fra
Nye Borgerlige.
Godt, så fik vi ryddet op i den. Klokken er 7:46.
Udfaldet af folketingsvalget blev næsten så tæt, som det faktisk overhovedet kunne. Rød Blok fik 87 mandater, og derfor så ser det jo ud til, at de nordatlantiske mandater kan blive tungen på vægtskålen. Hvis nu Rød Blok vil have de her nødvendige 90 mandater for at få absolut flertal, så er de nemlig afhængige af, at 3 ud af de i alt 4 nordatlantiske mandater peger på dem, altså på Rød Blok. Et af de mandater tilhører Aaja Chemnitz. Hun er folketingsmedlem for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit. Og hun er ikke nødvendigvis låst på en rød regering, siger hun.
Jamen, vi peger på den statsminister, som vil varetage grønlandske interesser allerbedst. Det er måske den korteste måde, man kan sige det. Og hvis jeg skal blive lidt mere konkret, så ser vi sådan set en bred rød regering med Mette Frederiksen i spidsen. Eller alternativt, at vi ser en bred regering, hvor Moderaterne er med, og hvor det er de røde partier. Det er de to scenarier, vi sådan ser som mest sandsynlige og mest ønskværdige set med vores briller. Men det er også vigtigt at få sagt, at vi har stillet 10 krav over for en kommende regering, som vi kommer til at tage med til de forhandlinger, som vi nu er indkaldt til på fredag. Og der bliver det vigtigt for os at have en drøftelse med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, om hvordan kan vi ligesom være med til at sikre en forbedret relation mellem Grønland og Danmark og en forbedret fokus på rigsfællesskabet. Det er rigtig vigtigt for os.
Ja, det behøver altså ikke at være 100% rødt, hvis Aaja Chemnitz og hendes grønlandske parti, som forkortes IA, skal bakke op. Hun kan altså også godt forestille sig en bredere regering, en for eksempel med Moderaterne og Socialdemokratiet.
Jeg ser måske, at der kan være en mulighed for, hvis man ikke kan få lavet en bred rød regering, at der så er nødt til ligesom at være en opbakning også fra Moderaterne. Og det kan vi godt se os selv i. Det vi ikke kan se os selv i, hvis jeg skal snævre det lidt ind, det er Søren Pape først og fremmest, kan vi ikke se som statsministerkandidat. Jeg kan også forstå, at han har trukket sig. Jeg har også meget svært ved at se Jakob Ellemann som statsminister, som vi kan pege på. Så man kan sige, at det begynder at snævre sig lidt ind. Og så er der jo den her mulighed om at lave den her brede regering. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi også får Socialdemokratiet på banen til at sige, hvilke muligheder er det, de ser for sig. Og så må vi jo tage forhandlingerne derfra. Men det vigtige for os, det er, at det fokus, vi har både på klima, men også på børn og unge, at det er noget, som en regering kommer til at varetage på bedst mulig måde. Og så det her med det grønlandske og danske relation, det bliver meget, meget vigtigt for os at få den med.
Det lyder det fra Aaja Chemnitz, som er grønlandsk folketingsmedlem. Og det er ikke kun rent politiske holdninger, der betyder, at IA ikke vil pege på borgerlige kandidater. Især forholdet til konservatives leder, Søren Pape Poulsen, er jo blevet forværret i valgkampen.
Jeg har jo selv spurgt ham om den kommentar, om at han sammenlignede Grønland med Afrika på is, at om det var rigtigt. Og det har han jo så indrømmet efterfølgende. Og der er jeg bare nødt til at sige, at den slags kommentar er skadelig for relationen mellem Grønland og Danmark. Og når man spørger grønlændere på gaden, så er det ikke en statsminister, man kan forestille sig, at man skulle pege på som grønlandsk repræsentant. Så det har været skadeligt for relationen mellem Grønland og Danmark, og jeg synes, det er vigtigt, at man kigger på, hvordan kan vi fortsætte den her indsats hen imod en ligeværdig indsats og ligeværdigt samarbejde mellem Grønland og Danmark.
Det er kun Socialdemokratiet, som håber at kunne sikre sig IA's mandat til en kommende regering. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han er også interesseret og kontaktede jo faktisk Aaja Chemnitz efter valget for at forhøre sig om muligheden for et samarbejde, fortæller hun.
Det var en mailudveksling, eller en sms-udveksling, som vi havde på valgnatten. Og der var det selvfølgelig vigtigt for os først at få afklaret vores eget mandat, fordi at Grønland er også 4 timer efter Danmark. Men selvfølgelig også at sige, at DF og DD, altså Danmarks Demokraterne og Nye Borgerlige, er ikke nogle partier, vi kan se os selv som. At vi skal støtte en regering, hvor de ligesom udgør et parlamentarisk grundlag for en regering. Så jeg tænker, der er forskellige muligheder i spil, og der må vi jo så forhandle og se, hvordan vi kan opnå bedst muligt, og se, hvordan vi kan nå hinanden i de kommende forhandlinger, som der kommer.
Lyder det fra Aaja Chemnitz, folketingsmedlem for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit.
Undskyld, vi har lige en rettelse mere i forhold til, om der er kvindelige partiledere i Blå Blok. Det, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det kunne smutte.
Det er vel ikke så meget en rettelse, det er vel mere en tilføjelse, er det ikke det, eller hvad?
Jo, hvis det var et af de sådan meget ærekære dagblade, der skulle bringe rettelsen, så ville de kalde det en tilføjelse eller en præcisering. Mm. Men jeg tror, vi fik sagt, at der var en. Der er to kvindelige partiledere i Blå Blok. Den ene, hun er bare meget ny, derfor gik hun på en eller anden måde under radaren. Undskyld, Inger.
Inger Støjberg er selvfølgelig også politisk leder. Det er hun for Danmarks Demokraterne.
Og der skal ikke vælges ny. Klokken er 7:52.
Bliver det en bred regering? En rød regering? En regering med eller uden Moderaterne? Mulighederne de er mange, og det hele det afhænger af de regeringsforhandlinger, som starter i morgen. Mette Frederiksen er kongelig undersøger, og det betyder, at det er hende, der har fået ansvaret for at samle 90 mandater. Og nu skal vi tale om, hvordan sådan nogle forhandlinger de egentlig foregår. Det kommer til at ske sammen med dig, Jakob Bruun Christensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Forhenværende særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og du kan altså give os et indblik i, hvordan sådan et politisk maskinrum fungerer. Der er mange partier, der kan komme til at få en fod med indenfor i en kommende regering. Der er 12. Hvordan starter man sådan nogle forhandlinger herop?
Jamen, det starter i morgen jo formelt i hvert fald på Marienborg. Partierne ankommer i rækkefølge. Største først, og så mødes de med statsministeren. Og de første møder bliver sandsynligvis relativt korte. Det bliver for lige at veje stemningen. Hvad er det for nogle hovedidéer, hovedtanker folk gør sig? Ikke bare når de siger noget i den offentlige debat, men også når de siger noget i fortrolighed bag lukkede døre. Og så vil der være nogle af partierne, som jo så kommer til at bruge ret meget af deres tid på Marienborg i de næste mange uger, men det bliver ikke alle 12, det er helt sikkert.
Fordi lavpraktisk vil jeg nemlig også gerne forstå, hvordan man gør. Altså sætter man sig ned om et rundt bord af alle 12, eller er det enkeltvis, de kommer ind til Mette Frederiksen og lægger deres krav eller ønsker på bordet?
Jamen, det kommer et parti ad gangen, og det bliver ikke kun Mette Frederiksen. Mette Frederiksen vil have nogle folk omkring sig. Det vil være finansminister Nicolai Wammen. Det vil sandsynligvis være Morten Bødskov, altså de to politikere, som har været tættest på hende også her i den seneste tid, og så nogle af hendes rådgivere. Og de andre partier vil typisk også komme med lidt flere repræsentanter. Det kan være gruppeformand, det kan være en politisk ordfører, det kan være nogle sekretariatsfolk. Så man sidder over for hinanden ved de store mødebord på Marienborg, på hver sin side af bordet, og så sidder man i god ro og orden. Det tager måske en times tid, og både sluder lidt, og det kan egentlig være meget, meget hyggeligt til en start. Det er jo sådan lidt gensyn mellem kollegaer. Men det gør man så et parti ad gangen, og det vil sige, at Mette Frederiksen har den store fordel, at hun får talt med alle under nogenlunde velordnede forhold, og kan så prøve med det afsæt at danne sig et billede af, hvad er der egentlig af manøvrerum herfra. Men de forhandlinger, der foregår på Marienborg, bliver jo ikke de eneste, fordi ved siden af det rum, hvor Mette Frederiksen har svinger takstokken, så vil nogle af partierne også selvfølgelig tale med hinanden undervejs. Så det er ikke kun hende, der får lov til at tale med de andre. De andre kommer også til at bruge en masse tid med hinanden.
Og hvad for nogle partier, hvis vi nu kigger ind i det her sådan meget formelle rum på Marienborg, hvor de samles partierne. Hvad for nogle partier starter man med?
Ja, altså, hun har jo sagt, at hun vil starte med partierne i størrelsesrækkefølge. Og det vil sige, at det bliver Venstre med Jakob Ellemann i spidsen. Det bliver Moderaterne, det bliver Danmarksdemokraterne. Så de tager dem i rækkefølge efter, hvilke partier, der har flest mandater. Det er en lille smule usædvanligt. Sædvanligvis, når en statsminister leder regeringsforhandlingerne, så har man jo nogle partier, som lidt mere entydigt hører til i vedkommendes egen blok. Jeg sad selv ved siden af Løkke i 2015, da han ledte forhandlingerne. Og der var det de blå partier, han startede med, af respekt for, at det var hans forventede parlamentariske grundlag. Men Mette Frederiksen har jo sagt, hun vil arbejde eller søge bredt flertal hen over midten. Så for hende, der bliver det simpelthen i rækkefølge. Så første parti bliver egentlig det, der har været hovedfjenden i valgkampen, nemlig Venstre.
Altså sad du med inde i forhandlingslokalet, da Lars Løkke Rasmussen skulle forhandle en regering på plads?
Ja, det gjorde jeg. Jeg var en af de rådgivere, der var med i hele regeringsforhandlingsprocessen i 2015. Og typisk de fleste partiledere har 1, 2, måske 3 fortrolige rådgivere, som er tæt med inde i lokalet, eller sidder med og følger forhandlingerne på allernærmeste hånd hele vejen igennem.
Så hvad siger man, altså, når man sidder derinde i det der lokale, og man har ligesom overstået den kollegiale snak? Hvordan går man så til det?
Jamen det første, statsministeren har brug for at finde ud af, det er for det første, er der sådan en oprigtig nysgerrig interesse på at indgå i nogle forhandlinger, og hvis man skal se sig selv i nogle forhandlinger, hvem kunne det være med? Så det ene er, hun har brug for at få en fornemmelse af, hvem er for eksempel Venstre? Er de overhovedet interesseret i substansforhandlinger om noget som helst? Og det gælder sådan set for alle partierne. Og derudover, er der nogle steder, hvor partierne har nogle røde linjer på det politiske indhold? Er det helt afgørende for, lad os bare sige, SF eller Enhedslisten, at det her projekt omkring Rwanda, det bliver droppet? Jamen, så får man anmeldt, hvor er der de store knaster hen, også på de politiske dagsordner. Så man får både en fornemmelse af, hvem kan man samarbejde med? Er der nogen, der ikke kan samarbejde med hinanden overhovedet? Og man får også en fornemmelse af, hvor er i hvert fald de største politiske knaster henne. Det er nok sådan, man vil starte med at få tegnet, i virkeligheden få tegnet spillepladen op. Altså, hvad er det for nogle forskellige problemer, som statsministeren skal forsøge at få løst? Hvad er det for nogle broer, der skal bygges? Hvad er det for nogle kompromiser, der skal laves hen over de næste ugers forhandlinger?
Jeg forestiller mig sådan en hel tavle med røde snore imellem forskellige punkter og partier og holdninger, ligesom man ser i detektivfilm. Altså, hvordan anskueliggør man alle de her krav og ønsker osv., der kan være?
Jamen, det kan sagtens være sådan noget. Altså, jeg vil sige, toppolitikerne, Mette Frederiksen, hun har det i sit eget hoved. Det er jeg ret overbevist om. Hun har Nicolai Wammen med sig også, som er en meget garvet forhandler. Så jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis har behov for det, men der vil helt sikkert være, ikke til fælles offentlig beskuelse, men der vil helt sikkert være i teamet bag ved Mette Frederiksen, der vil helt sikkert være nogen, der ret præcist har optegnet sig over, hvad er det for nogle krav, de forskellige partier har stillet. De vil også allerede begynde at tænke over, okay, hvor kan vi være fleksible, hvor kan vi lave nogle kompromiser, hvis nu vi skal have venstrefløjen til at leve med Rwanda, hvad kunne vi så give dem i stedet for som politisk indrømmelse for at få det til at glide ned? Sådan nogle tanker begynder man allerede i inderkredsen i Socialdemokratiet at begynde at gøre sig på alle områder. Men der kan sagtens gå lang tid, før man når et sted hen i forhandlingerne, hvor man deler de tanker med nogen som helst andre.
Jakob Bruun Christensen, tak for lige at give os et indblik i forhandlingsrummet.
Velbekomme.
Forhenværende særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, der altså har siddet med i en af de lokaler her, hvor der bliver lavet regeringsforhandlinger.
Bedst som der var sat punktum efter en lang valgkamp, så kom Danmarks Statistik og fjernede det punktum. Fordi Danmarks Statistik skulle offentliggøre stemmetallene efter fintællingen, men det skete ikke i går. Man har udskudt det, fordi der er brug for en ekstra kvalitetssikring. Det her valgsystem er en meget kompliceret størrelse, som vi skal have et overblik over om cirka et kvarter her i Radio 4 i morgen. Vi får hjælp fra 10 minutter, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Rune Stubager. Også måske med et bud på, om der ligger en omvæltning af resultatet og venter, når man sådan, hvis man finder en bunke stemmer det ene eller det andet sted. Godmorgen, skriver Lars. Springer I det med ultimative krav fra Alternativet til undersøgelse af Mette over?
Nej.
Spørger han. Nej.
Vi prøver. Men det er ikke lykkedes. Vi har forsøgt hele Alternativets folketingsgruppe, men de er altså ikke vendt tilbage.
Vi arbejder videre på det. Klokken er 8.